Sunt Ion Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Continuăm astăzi subiectul Mersul Lumii în Vremurile din Urmă. Invitat la noi în studio, pastorul Cristian Zach. Vorbim despre mersul lumii în vremurile pe care le trăim. Am început data trecută să vorbim și am abordat multe subiecte, am discutat multe lucruri, n-am ajuns la miezul problemei. Și anume numărul fiarei 666 și semnul fiarei pe mâna dreaptă și pe frunte, așa cum spune în Apocalipsa. Cum vedeți aceste lucruri? Cam pe unde suntem?
Deci în Apocalipsa există o cheie de interpretare care de cele mai multe ori este neglijată. Și cheia aceea de interpretare este aceasta. Iisus Hristos este spiritul profeției. Așa se spune la un moment dat un verset foarte mic din Apocalipsa, că se spun de toate și la un moment dat mărturia lui Iisus Hristos este spiritul profeției.
Și Apocalipsa este o descoperire a lui Iisus Hristos.
Da, o revelație apocalipto a lui Iisus Hristos, o descoperire, da. Și fără această cheie de interpretare, noi nu vom înțelege vremurile din urmă. N-avem cum să le înțelegem, pentru că Iisus Hristos, mărturia lui și ceea ce este el, persoana lui, tocmai din această cauză ajungem la discuția care o avem astăzi. Bun, și atunci dacă Iisus Hristos este spiritul profeției, haideți să ne oprim la persoana lui Iisus Hristos. Cine este Iisus Hristos? Cu toții poate știm răspunsul, dar eu vreau să duc un pic mai departe răspunsul, și anume Iisus Hristos este regele regilor, domnul domnilor. Iisus Hristos este cel ce conduce lumea astăzi, acum. Iisus Hristos conduce lumea. Dacă nu înțelegem treaba aceasta, nu o să înțelegem nici Apocalipsa, nici nimic altceva. Pentru că cei mai mulți dintre noi avem în capul nostru faptul că, da, Iisus Hristos va veni odată și se va întoarce și atunci va conduce. Nu! Iisus Hristos acum, spune clar în Filipeni, a fost înălțat, pentru că s-a smerit, a fost înălțat. Mai presus de orice domnie, mai presus de orice stăpânire. El nu va conduce lumea, El conduce lumea. Da, dar aș putea fi întrebat de un ascultător, totuși, dacă conduce lumea, de ce este lumea așa cum este?
Foarte bună întrebare.
Da, pentru că Iisus Hristos conduce mersul lumii prin metodele Lui, nu prin metodele mele. Eu, ca om, în firea mea pământească, aș vrea să am așa o putere mare, știu eu, un băț mare sau ceva, și să pedepsesc pe răi. Și vai cât aș găsi eu pe care i-aș pedepsi și aș începe cu ăia, cu ăia la alții. Dar până la urmă, dacă aș fi onest în pedepsirea răului și foarte drept, așa cum este Dumnezeu, cu bățul ăla mare ar trebui să mă pedepsesc și pe mine. Că și eu sunt rău, așa spune Biblia. Bineînțeles că orice om se crede bun, dar onest, la o scanare onestă, din punctul de vedere a cuvântului lui Dumnezeu, ne dăm seama că omul este rău. Bun. Și atunci, Domnul Iisus, care conduce lumea acum, nu vrea să lovească cu un ciocan mare, să zdrobească rău, că ar trebui să ne zdrobească și pe noi
cei buni.
Am vrea să fim cei buni, dar să dea Dumnezeu să ne ajute să fim aia buni. Ce vrea Domnul Iisus Hristos, care este regele lumii astăzi, acum, la această dată, are un plan mai înțelept decât gândirea mea. Și planul lui este acesta. Are să salveze pe unii dintre răi care se pocăiesc și are să nimicească și răul. Și asta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Pe noi nu ne duce capul așa ceva. Noi am vrea să, știu eu, avem un bici mare și să pedepsim pe toți, bineînțeles, noi să fim aia buni pe scaunul celor drepți, și singurul care poate să stea pe scaunul celui neprihănit este Domnul Iisus Hristos, și totuși, în dragostea Lui și mila Lui cea mare, El nu dorește să facă acest lucru.
Și ne și spune ce anume ar trebui să facem, și aici aș vrea să citez câteva versete din Apocalipsa, capitolul 13, de la versetul 11 la 18. Scrie astfel în Biblie. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi dinaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Și numărul ei este 666. Deci aici ne spune foarte clar, ne dă într-un fel mură în gură. Vedeți ce se va întâmpla. Este vorba de închinare, este vorba de un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și este vorba de un număr, 666. Pe unde suntem acum?
Păi vă spun unde suntem. Exact metodele care Iisus Hristos le-a folosit pe pământ, deși El era Dumnezeu, n-a dat o palmă la nimeni, n-a biciuit pe nimeni. E adevărat, scrie că a făcut un bici, dar era pentru animale, nu scrie că a bătut cu biciul pe oameni, doar să arunce animalele din templu, să curățească templu. A avut o blândețe extraordinară, și-a dat viața, s-a lăsat, pentru că el n-a fost forțat să fie răstignit, s-a lăsat răstignit. Aceeași metodă are și acum. De aia citim aceste versete. El, ca rege al regilor, va duce lumea prin mila lui, prin blândețea lui, prin harul lui, exact acolo unde binele va triumfa asupra răului. Ce vedem și ce citim acolo este apogeul răului, apogeul luptei răului împotriva binelui, și Domnul Iisus Hristos îngăduie să se facă acest lucru în calitatea lui de împărat, pentru ca după ce se va face acest lucru să se vadă că totuși El este acela care va avea victoria finală. Și tocmai din cauza aceasta, noi astăzi, în vremurile escatologice în care le trăim, foarte mult primim această confirmare, faptul că suntem în zilele din urmă, faptul că venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape, și totuși parcă se tot prelungește. Și ce vreau să spun este că mă gândesc la Iona în Ninive. Merge Iona în Ninive și spune, peste 40 de zile cetatea va fi nimicită. Au trecut 40 de zile, cetatea n-a fost nimicită. Întrebare, a fost Iona proroc mincinos? Oare Dumnezeu l-a trimis sau nu l-a trimis să vestească această vestire? Biblia ne spune că l-a trimis, că Iona a fost acolo la porunca lui Dumnezeu. Da, a fost la porunca lui Dumnezeu, dar nu s-a întâmplat ceea ce a spus Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu totdeauna relaționează cu oamenii.
Scopul lui Dumnezeu nu era să-i nimicească, ci să se pocăiască. Și ei s-au pocăit, exact, cei din Ninive. La exact cuvântul lui Iona, înfricoșându-se de această prorocie, s-au pocăit.
Exact. Și Dumnezeu i-a iertat. În cheia asta trebuie să înțelegem zilele din urmă. Cât timp mai sunt oameni care se vor pocăi? Cât timp mai sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu? Cât timp Domnul Iisus Hristos mai poate să scoată un suflet din focul iadului de aici și pe acolo, atâta timp lucrurile vor fi prelungite de Domnul Iisus Hristos. Încă după al doilea război mondial, lumea s-a dezvoltat la un nivel foarte mare în care putea să se autodistrugă. Știm de criza rachetelor nucleare din Cuba pe vremea administrației Kennedy, când lumea era la un pas de distrugere atomică. Știm apoi de alte evenimente în care am fost la un pas de pornirea unui război atomic, și acel război atomic poate să însemne sfârșitul lumii așa cum o cunoaștem noi astăzi. În ziua de azi nu este mai bine, este mai rău, pentru că acum 30 de ani erau două puteri în echilibru care aveau armamentul atomic. Acum, datorită dezvoltării tehnologice, arma atomică este din ce în ce mai mică și din ce în ce mai destructivă și din ce în ce mai ușor de procurat de unele grupuri de interese care ar avea banii necesari să cumpere o armă atomică și să o detoneze în anumite situații, în anumite locuri, creând apoi un război nuclear, dând de înțeles că alții au aruncat bombe bomba și statul acela să trimită bomba la celălalt, celălalt să zică nu, noi am trimis bomba, lasă că să trimitem bomba înapoi și să se distrugă lumea. Nu s-a întâmplat. Gândiți-vă de câți ani ține Dumnezeu lucrurile în echilibru. Gândiți-vă câte alte lucruri n-ar fi putut să se întâmple. Gândiți-vă câte alarme nu primim cu încălzire globală, cu virusul gripei aviare, cu virusul, știu eu, alte virusuri, cu cădere economice, ba cade economia, ba se ridică economia. Lumea stă așa, știu eu, agățată de un fir de păr, dacă ne gândim la motive pentru care lucrurile ar trebui să meargă bine, și totuși Iisus Hristos, regele lumii acesteia, cel ce are toată puterea, ține lucrurile în echilibru. De ce? Pentru că El încă mai dorește, El nu dorește ca oamenii să piară, ci dorește ca să se pocăiască. Dar, pe de altă parte, vedem o răcire progresivă față de cuvântul lui Dumnezeu. Vedem o răcire a interesului față de lucrurile lui Dumnezeu. Și din cauza aceasta putem să înțelegem că dacă continuă trendul acesta, Domnul Iisus Hristos, care dorește ca oamenii să se pocăiască, le dă șanse să se pocăiască, va interveni. Și până la urmă...
Lupta este pe sufletele oamenilor. Exact. Și aș mai citi încă câteva versete din Apocalipsa, capitolul 18, spune: Vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Negustorii pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Marfă din aur, din argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, din in subțire, de purpură, de mătase și de stacojiu, nici feluritele lor soiuri de lemn de tin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase din lemn foarte scump, din aramă, din fier și de marmură. Nici scorțișoara, nici mirodenile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici unde lemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Și într-un alt verset în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, Domnul Iisus Hristos spune: Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Deci lupta este pe sufletele oamenilor.
Dacă îmi permite să mai adaug și eu, în Sodoma și Gomora, dacă țineți minte episodul acela din Geneza în care Lot este prins prizonier, și toți oamenii din Sodoma și din Gomora sunt luați prizonieri și Avram înarmează niște oameni din casa lui și merge și face o alianță politică și atacă pe împărații care i-au luat robi pe cei din Sodoma și Gomora și reușește să învingă, îi duce înapoi și la un moment dat se întâlnește cu împăratul Sodomei. În Biblia noastră spune așa, că împăratul îi spune: ține bogățiile pentru tine și dă-mi oamenii. Dar am vorbit cu cineva care știe în limba originală și spunea că împăratul de fapt a zis: ține bogățiile pentru tine și dăm sufletele. Pentru că împăratul acela al Sodomei prefigurează pe cel rău, pentru că știm ce se întâmpla Sodoma și Gomora. Pe el îl interesau sufletele, nu bogățiile. Deși Avram...
Pentru ascultători, de la Sodoma vine și cuvântul sodomiți. Deci locuitorii din Sodoma erau sodomiți.
Exact, și vedem și astăzi.
Adică homosexuali.
Da, ca să se înțeleagă, suflet. Deci miza cea mare este sufletul omului. Asta trebuie să se înțeleagă. Nu este trupul, pentru că oricâte plăceri am avea, și vedem asta, pentru că începem să trăim într-o societate de consum. Acum, 30 de ani, n-am înțeles că mi se spunea: măi, să vezi că în Germania sau alte țări dezvoltate, oamenii își schimbă mobila. E mobilă bună și o scot afară, că noi mai la mod.
Mobila la noi se moștenea. Ce? De la noi, da. Bunica, la
nu
tata,
mai spun, la 3 ani și au altă mașină. Nu există așa ceva. Păi la noi Dacia lui bunicu ajungea și la nepotul. Și,
da, și era făcut din sârme, legată cu sârme.
Da, da. Și trăim într-o societate foarte afluentă. Așa bogăție, cel puțin în emisfera vestică și încet încet ajunge și la noi, în America de Nord, unele părți din Asia, care n-a mai, deci așa bogăție n-a mai fost niciodată. Și totuși, miza nu este această bogăție, miza este sufletele oamenilor. Dar tocmai din cauza aceasta, pentru că Iisus Hristos este regele și mărturia lui este Duhul prorocilor, noi trebuie să înțelegem lumea în altă cheie, pentru că că de obicei creștinii din clasa de mijloc, din Europa și America de Nord, când aud de vremurile din urmă, zic, a, dacă s-ar putea să se mai prelungească un pic, ne merge așa de bine, avem așa servicii bune, avem așa afaceri bune, avem așa viață bună, dacă s-ar mai putea prelungi un pic. Ei bine, aici este problema, noi trăim la un nivel care n-ar trebui să trăim. Noi trebuie să trăim ca și creștini la nivel sufletesc, să ne gândim și la alți oameni. Gândiți-vă la America de Sud, unde sunt economii întregi structurate pe comerțul de droguri. Gândiți-vă la sclavia copiilor, gândiți-vă la oamenii care mor de foame din Africa. Nu că nu este mâncare, dar triburile care pun mâna pe mâncare și distribuie ajutoarele umanitare rețin pentru ei și pentru că celălalt trib nu este prieten cu ei, nu le dau mâncare, îi lasă să moară de foame.
În timp ce aproximativ 2 miliarde de tone de mâncare se aruncă la gunoi nedesigilat în fiecare an în lumea civilizată. Deci pur și simplu cumpără omul, eu știu, brânza sau salam sau ce cumpără de la magazin, nu-l deschide, îi trece termenul de valabilitate și l-aruncă la gunoi nedesigilat.
Da,
și 2 miliarde de tone se aruncă la mâncare în fiecare an și alții mor de foame. 800 de milioane de oameni suferă de foame.
Este doar o statistică, pentru că nimeni nu umblă prin gunoaie ca să vadă exact câtă mâncare se aruncă. Eu cred că
exact, da.
Mult mai multă. Și asta este așa un fel de condamnare pentru noi, pentru că noi creștinii occidentali, nu suntem noi occidentali, dar hai să zic din Europa și din America de Nord, trăim așa de bine și ne-am dorit ca timpul acesta de grație dat de Domnul Iisus, că noi știm în inima noastră că trăim în timp de grație, că suntem pe îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Deja noi mai răbdarea lui Dumnezeu, cum mai spun unii, cât mai rabdă Dumnezeu lumea asta, suntem pe îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vede și traficul de copii, vede și traficul de carne vie, vede și torturile care se fac în zonele de conflict, vede și oamenii care mor de foame, vede și economiile bazate pe droguri, vede și religiile ce le fac.
Vede și gândurile fiecăruia dintre noi.
Fiecăruia și nu știm cât mai poate să rabde, dar el rabdă pentru că suntem pe îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Dar cât timp vom trăi la nivelul acesta, dacă s-ar mai putea prelungi un pic, dacă viața mea cea bună ar putea să continue, atunci nu suntem în concordanță cu Domnul Iisus Hristos. Nu neapărat că noi mulțumim lui Dumnezeu, că ne-a dat o viață bună, îi mulțumim lui, este darul lui pentru noi și trebuie să fim recunoscători, să-i mulțumim, dar în această viață bună ce ne-a dat-o Dumnezeu, noi trebuie să ajungem la inima lui Hristos. Dacă noi putem să avem viață bună, înseamnă că avem mai mult timp de rugăciune, de mers la biserică, de citirea cuvântului lui Dumnezeu, de aprofundarea lucrurilor lui Hristos, de ajunge pe aceeași pagină, la același gând cu Domnul Iisus Hristos, de a nu mă lăsa, știu eu, derivat de la destinația mea datorită vieții bune, că aici este pericolul materialismului.
Deja cred că ați anticipat ultima sau întrebarea mea spre finalul interviului. Ce să facem? De-a lungul a două episoade am vorbit despre mersul lumii în vremurile din urmă. Am înțeles, ăsta este mersul lumii, vedem, nu știm unde se va sfârși, cum se va sfârși, nu avansăm niciodată niciun scenariu, doar am citit câteva versete din Biblie, dar ce să facem? Ce să facă un creștin care vrea să-și trăiască viața cu evlavie înaintea lui Dumnezeu, cu responsabilitate, cu teamă de Dumnezeu?
Și aici ajungem la al treilea pilon. Am spus primul, cel ce trăiește în adevăr nu poate fi înșelat, al doilea, mărturia lui Iisus Hristos este Duhul prorociei și al treilea pilon este cel neprihănit va trăi prin credință. Pentru că...
Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu-și găsește plăcere în el.
Exact. Și aș vrea să vă spun și am văzut documentare de Apocalipsa acum și unii oameni mai inteligenți, dar cu inteligență omenească, au început să se pregătească. Unii de 30 de ani strâng alimente, tot ce au economiile lor, cumpără alimente mai mult decât le trebuie și le conservă și au depozite întregi de alimente și sunt mulți în Statele Unite, nu știu în România, care au aceste depozite, dar eu mă gândesc așa, dacă vine o foamete și eu sub semnatul am un mare depozit de alimente și toată lumea știe că eu am un depozit de alimente, ce o să facă vecinii mei care n-au mai mâncat de vreo săptămână, știind că la mine acasă este depozit de alimente? nu știu ce o să facă, dar gândiți-vă dumneavoastră ce o să facă când se află vestea, oameni flămânzi care n-au ce mânca, că la mine acasă este depozit de alimente. Asta vă las pe dumneavoastră, ascultătorii, să vă gândiți. Alții se pregătesc, știu eu, că își au și arme să păzească alimentele. Da, dar când la om e foame, nu-i mai pasă că moare sau că trăiește. Dacă moare, moare și nu mai rabdă de foame. Dacă trăiește, ajunge la depozitul tău de alimente. Deci sunt, cum să zic, pregătiri puerile. Alții își fac buncăre sub pământ. Cât poți să trăiești acolo în buncărul ăla sub pământ? Cum va fi viața ta acolo cu orezul și cu fasolea într-o groapă? Cât vei putea să reziști? Până la urmă, haide să nu fim...
Pentru că dacă e vorba de un atac nuclear, o zonă iradiată, nu mai știu câte mii, zeci de mii de ani,
se otrăvește și apa, tot iradiată. Se otrăvește și aerul, se otrăvește și pânza freatică.
Deci într-o săptămână, două, într-o lună, într-un an, în zece, nu poți să ieși din buncăr pentru că totul e iradiat în jur. Dacă Doamne ferește, se
întâmplă. Dacă Doamne ferește, deci cele mai multe pregătiri care le-am văzut sunt puerile. Și nu zic că oamenii n-au dreptul să se pregătească, fiecare este liber să facă ce vrea. Dar până la urmă noi trebuie să înțelegem pregătirea noastră, cea mai mare este să luptăm în lupta spirituală. Pentru că cel care trăiește cu adevărat cu Dumnezeu, de-aia simte că-s vremurile din urmă. De-aia spune, ceilalți vor zice pace și liniște. Ceilalți vor zice, îmi merge business-ul, am bani, am mașini noi, am concedii de lux, e pace și liniște. Dar cei care rămân în Iisus Hristos, din ce în ce mai mult va trebui să dea o luptă spirituală. Nu este ușor. În vremurile din urmă se întețește lupta spirituală. Dacă rămâi în lupta spirituală până la capăt, dacă nu faci compromisuri, atunci tu te pregătești. A doua pregătire este câștigarea de suflete. Acum interesul a scăzut, este din ce în ce mai greu. Da, dar totuși încă mai putem să ne implicăm într-o anumită acțiune, fie prin biserică, fie să ne pună Domnul pe inimă, să misionăm, fie să dăruim pentru cei care misionează. Asta zic eu că va fi o pregătire mult mai bună decât am toți banii mei extra, în loc să-i dau pentru Domnul, să-mi fac depozit de alimente. Pentru că nici nu se știe dacă mai ajung eu la depozitul acela de alimente.
La finalul discuției noastre, dacă se întâmplă toate aceste lucruri în timpul vieții noastre, dacă vine anticristul, dacă se întâmplă toate aceste lucruri, ce ar trebui să facem? Dacă nu se întâmplă, cam deci, știm ce ar trebui să facem, dar dacă se întâmplă,
dacă
ce se face?
Acum
dacă
se
nu
întâmplă.
Va fi răpirea bisericii înainte, dacă trecem prin așa ceva, ce să facem?
Deci noi trebuie să ne amintim că Domnul Iisus Hristos este credincios și El nu ne va lăsa, pentru că...
Deci suntem de partea corectă a istoriei.
Exact. Și știind acest lucru, noi nu trebuie să intrăm în panică. Ba mai mult decât atât, spune Domnul Iisus Hristos, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, ridicați-vă ochii în sus și să știți că izbăvirea voastră este aproape. Adică să înțelegem că atunci când toți oamenii își vor da seama că sunt vremurile din urmă, acum nu-și dau toți seama, acum vorbim noi încercând prin credință să prevedem lucruri care le spune Biblia. Acum majoritatea oamenilor se așteaptă ca omenirea, datorită dezvoltării tehnologice, să meargă din ce în ce mai bine, să fie din ce în ce mai prosper, din ce în ce mai mulțumiți. Ei bine, noi cei ce avem cuvântul lui Dumnezeu știm că nu poate să țină aceasta decât până la o vreme, în momentul în care vom vedea întâmplându-se tot felul de știri alarmante, poate război nuclear, poate, știu eu, cataclisme naturale mai presus de puterea noastră de înțelegere, atunci cel mai important este să nu intrăm în panică și să înțelegem că acela care ne-a purtat de grijă toată viața noastră, acela care ne-a ajutat prin credință în toate situațiile și luptele noastre spirituale, acela ne va duce până la capăt și în această situație.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu împreună cu ascultătorii noștri. Nu vreau să răspândim panică sau teamă, ci vreau să răspândim pace, bucurie, liniște în Domnul Iisus Hristos. Haideți să înălțăm o rugăciune.
Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru dragostea Ta față de orice om și îți mulțumim că mila, harul și dragostea Ta se văd lămurit chiar astăzi când ne uităm la soarele de pe cer, la mâncarea care avem pe masă, la înțelegerea care avem între noi, cu familia noastră, cu colegii noștri, la prosperitatea care tu ne-ai dat-o, îți mulțumim pentru ea și recunoaștem că e de la tine și că tu ne-ai dat-o. Doamne, ajută-ne să avem discernământ, să știm cum să folosim aceste binecuvântări care tu ni le-ai dat. De asemenea, în cuvântul tău ni se spune că tu ne iubești prea mult și prețuiești sufletele noastre prea mult ca să ne lași să ajungem pe o cale care nu este bună. De aceea, ajută-ne și pe noi să ne concentrăm viața noastră asupra sufletelor noastre, asupra lucrurilor care nu se văd și nu asupra lucrurilor care se văd. Și apoi, Doamne, mă mai rog împotriva oricărui duh de frică. Doamne, ajută-ne ca uitându-ne în cuvântul Tău la profețiile Tale, la situațiile din vremurile din urmă, să înțelegem că Tu faci acestea spre binecuvântarea noastră, spre binele nostru etern, spre binele nostru veșnic. Și din cauza aceasta mă rog ca Tu să dai o pace care întrece orice pricepere, oricărui ascultător care a ascultat această emisiune, ca Tu să ne ajut să ne concentrăm pe lucrurile care cu adevărat contează, știind că viața oricum trece, că paradisul nu poate fi pe acest pământ, ci Tu ne aștepți acolo în ceruri, unde este raiul și paradisul adevărat. Îți mulțumim pentru aceasta, îți mulțumim că ești credincios și ne vei duce acolo, îți mulțumim că ești capabil și atotputernic să ne duci prin toate întâmplările vieții acesteia până la Tine. Ne încredințăm în mâna Ta și îți mulțumim că ne vei purta de grijă. În numele Domnului Iisus, pentru meritele Sale. Amin.
Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi, în rubrica La Ordinea Zilei, pastorul Cristian Zach. Am discutat despre mersul lumii în vremurile din urmă sau în vremurile pe care le trăim acum. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.